Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրի արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top box-ի բջային հավելվածի iransat.batr526.i եւ am8.4w արբանյակների միջոցով։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին եթերում Ղուրան է։
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّ
صدق الله العلي العظيم
سورة عادیات هنون ողորմած եւ բարեգութ աստծո երթվում եմ հեվացող վարգող ձիերով եւ երթվում եմ սմբակների հարվածից անապատի քարերից կայծեր արցակողներով եւ երթվում եմ ցայգալույսի պահին հարցակողներով որ հող ու փոշի են բարձրացնում եւ հանկարծ անակնկալ հայտնվում են թշնամու մեջ որ մարդը իր արարչի բարիքների դիմաց անչափ ապերախտ ու ժլատ է եւ նա ինքը նույնպես վկա է դրան եւ նա սաստիկ սիրում է հարստությունը արդյոք չգիտի որ նախանշված օրը նրանք ովքեր գերեզմաններում են կկենթանանան եւ այն ինչ սրտերում է կբացահայտվի այդ օրը նրանց արարիչը ամբողջապես իրազեկ է նրանցից
ողջույն թանկագին բարեկամներ Մենք ձեզ հետ ենք Թեհրանից, Իրանի իսլամական հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին նաև միացել են Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Բարեկամներ, ինտերակցիայեք մեզ եւ առաջարկում ենք ունկնդրել հաջորդ ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք ձեզնից։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, օրը կիրակի է, հունիսի 22-ը, եթերում լուրերի թողարկումն է, նախ լուրերի համառոտ բովանդակությունը։ Համաշխարհային ԶԼՄ-ներն արձագանքել են Իրանի վրա հարձակվելու Թրամփի որոշմանը։ Կայացել է Մասուդ Փեզեշկյանի եւ Եգիպտոսի նախագահի հերախոսազրույցը։ Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի խոսնակ Իրանի հրթիռները 3 գիշեր հարվածել են սիոնիստական ռեժիմի 14 ռազմավարական ռազմական թիրախներին։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության հայտարարությունը ԱՄՆ-ի հարցակումից հետո միջուկային արդյունաբերության զարգացման ուղին կանգ չի առնում։ Այս եւ այլ լուրերի մասին քիչ անց։ Համաշխարհային ԶԼՄ-ներն արձագանքել են Իրանի վրա հարձակվելու Թրամփի որոշմանը։ Համաշխարհային ԶԼՄ-ներն անդրադարձել են Իսրայելի կողմից Իրանի դեմ սանձազերծված պատերազմին ԱՄՆ-ի մասնակցությանը եւ մտահոգություն հայտնել դրա հետևանքների կապակցությամբ։ Փաստուդեի փոխանցմամբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Կիրակի օրը Truth-ի իր էջում գրել է. «Մենք շատ հաջող հարձակում ենք իրականացրել Իրանի 3 միջուկային օբյեկտների՝ Ֆորդոյի, Նաթանզի եւ Սպահանի վրա»։ Հայտարարությունից հետո մեծ թվով ամերիկացի եւ արտասահմանցի քաղաքական գործիչներ դատապարտել են այն, կասկածի տակ դնելով հարձակման իրավական հիմքերը։ Sky News-ի միջին արևելքի թղթակից Ալաստեր Բանկոլը գրել է, որի պատասխան Իրանը կարող է թիրախավորել տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի ռազմաբազանները կամ համաշխարհային նավագնացության ուղիները։ Նա հավելել է, որ Իրանը կարող է թիրախավորել նաև Հորմուզի նեղուցը։ The New York Times-ը գրել է, Իրանի վրա հարձակվելու Թրամփի որոշումը նշանավորում է տարածաշրջանի անվտանգության և քաղաքականության համար անկանխատեսելի գլխի սկիզբը։ CNN-ի լրագրող Ստիվեն Քոլինսոնը մի հոդվածում գրել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելու Թրամփի որոշումն ԱՄՆ-ում նախագահական լիազորությունների միակողմանի կիրառման օրինակ։ Բրիտանական Guardian-ը հղում անելով միջազգային իրավունքի փորձագետ Դոնալդ Ռատվելին գրել է, «Գործնականում փաստորեն անհնար է միջուկային օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի հարձակումը համարել օրինական միջազգային իրավունքին համապատասխանող»։ Հարավկորեական Յոնապ գործակալությունն անդրադառնալով Վաշինգտոնի մտեցումների հակասությունը գրել է, որ ԱՄՆ-ի հարձակումը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ Թրամփի նախ ամերիկան քաղաքականության շրջանակներում ենթադրվում էր, որ Միացյալ Նահանգները չի սկսի պատերազմ կամ չի միանա որևէ պատերազմի։ The Intercept կայքը գրել է, ինքն իրեն խաղաղասեր անվանող մեկը Միացյալ Նահանգներին քաշում է մեկ այլ պատերազմի մեջ։ Associated Press-ը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգները մտնում է Իսրայելի եւ Իրանի միջև պատերազմի մեջ։ Հարցակումից հետո Իրանի Իսլամական Հանրապետության ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Իրանը չի դադարեցնելու իր միջուկային արդյունաբերության զարգացման ուղին։
Կայացել է Մասուդ Փեզեշկյանի եւ Եգիպտոսի նախագահի հեռախոսազրույցը։ Եգիպտոսի նախագահի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է. «Մենք ոչ սկսել ենք պատերազմը եւ ոչ էլ հետաքրքրված ենք այն շարունակելով»։ Շարունակվող ագրեսիային մեր պատասխանը հստակ է։ Փեզեշկյանը հավելել է. «Մենք վստահ ենք, որ սիոնիստական ռեժիմը հարձակվել է ԱՄՆ-ի թույլտվությամբ եւ այդ ագրեսիային մեր պատասխանը վճռական է»։ Հղում անելով Յորնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ շաբաթ երեկոյան Եգիպտոսի նախագահ Աբդել Ֆաթահ Ասիսիի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը գնահատել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Իրանի վրա հարձակման կապակցությամբ Կահիրեի դիրքորոշումը։ Նա ասել է. «Ես հենց սկզբից ձգտել եմ փոխգործակցության հարևան և իսլամական երկրների հետ, որոնց հետ մենք շատ ընդհանրություններ ունենք»։ Անդրադառնալով ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունների ընթացքում Իրանի վրա սիոնիստական ռեժիմի հարձակմանը, Փեզեշկյանը հավելել է. «Մենք ձգտում էինք հարցերը լուծել երկխոսության միջոցով, բայց սիոնիստական ռեժիմը հարձակվեց մեր երկրի վրա. Մենք չենք սկսել պատերազմը եւ ոչ էլ որևէ շահագրգռվածություն ունենք այն շարունակելու, բայց եթե այս ագրեսիան շարունակվի, մեր պատասխանը վճռական կլինի»։ Փեզեշկյանը նշել է, որ Իրանը միշտ հայտարարել է խաղաղ միջուկային գործունեության ոլորտում միջազգային սկզբունքներին հավատարիմ մնալու մասին։ Պատասխանելով Իրանի միջուկային գործունեության վերաբերյալ մտահոգություն հայտնող երկրների, այդ թվում Միացյալ Նահանգների կողմից այդ գործունեության մոնիթորինգի վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշման կապակցությամբ Եգիպտոսի նախագահի խոսքերին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է. «Իրանը մտադիր չէ զբաղվել ոչ խաղաղ միջուկային գործունեությամբ»։ Այդ մասին մենք ասել ենք նաև ամերիկացիների հետ բանակցությունների ժամանակ։ Մասուդ Փեզեշկյանի խոսքով Իրանը կարծում է, որ զարգացում չի կարող գրանցվել առանց խաղաղության և կայունության։ «Մենք ձգտում ենք ապահովել, որ ամբողջ տարածաշրջանը համագործակցության միջոցով հասնի զարգացման և բարգավաճման, բայց հենց սիոնիստական ռեժիմն է, որ անընդհատ անապահովություն և հակամարտություն է հրահրում տարածաշրջանում»։ Եգիպտոսի նախագահը կրկին խստորեն դատապարտել է Իրանի դեմ Իսրայելի ագրեսիան եւ ասել. «Մենք խորհրդակցում ենք տարբեր կողմերի, այդ թվում Միացյալ Նահանգների հետ, լարվածությունը թույլատնելու եւ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ»։ Մենք ընդգծում ենք, որ պետք է հնարավորություն ստեղծվի դիվանագիտական խորհրդակցությունների համար»։ Ասիսին նշել է, Եգիպտոսն ընդգծում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի հետ կապված հարցերի լուծումը հնարավոր է միայն դիվանագիտական և տեխնիկական լուծումների միջոցով, և ցանկացած ռազմական լուծում միայն կհանգեցնի լարվածության և ճգնաժամի սրման։
Իսլամական հեղափոխության պահակազորի խոսնակ. Իրանի հրթիռները 3 գիշեր հարվածել են սիոնիստական ռեժիմի 14 ռազմավարական ռազմական թիրախների։ Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի խոսնակ և հասարակայնության հետ կապերի գծով տեղակալ բրիգադի գեներալ Նայինին ասել է, ազնիվ խոստում 3 գործողության 18-րդ ալիքի ընթացքում օկուպացված տարածքների ուղությամբ արձակված հրթիռները Հայֆայում և Թել Ավիվում խոցել են ռազմավարական նշանակության 14 ռազմական թիրախ։ Հայֆայի կենտրոնում գտնվող Սեյլ Թաուեր աշտարակը, որտեղ տեղակայված են AB ոլորտի AL-12 Labs ընկերության և ռեժիմի պատերազմի նախարարության ռազմական արդյունաբերության ծրագրային ապահովման ընկերությունների գրասենյակը թիրախավորվել է Ղադիր F հեռահար հրթիռով։ Հղումանելով Իրնային, Փարստուդեյը հաղորդում է, որ բրիգադի գեներալ Նայինին ազնիվ խոստում 3 գործողության վերաբերյալ Սեփա Նյուզին տված հարցազրույցում ասել է. «Ազնիվ խոստում 3 գործողության 18-րդ ալիքը վերջին շրջանում Իսլամական հեղափոխության պահակազորի կորպուսի ավիատիեզերական ուժերի իրականացրած ամենահաջող հրթիռային և անօթաչու թռչող սարքերի գործողություններից էր»։ Նա նշել է, գործողության մշակման ժամանակ կիրառվել են նորարական մեթոդներ հրթիռների տեսակի և թիրախների ընտրության, ինչպես նաև հրթիռների ու անօթաչու թռչող սարքերի ուղղորդման ուղիների առումով։ Գործողության ընթացքում թիրախավորվել են Հադերայի էլեկտրակայանը, Հայֆայի նավտավերամշակման գործարանը, Օթայի ավիաբազան, Կիրյատ Գատ քաղաքի արդյունաբերական գոտին և Հայֆայի Ռաֆայել կենտրոնը։ Նայինին նշել է, ազնիվ խոստում 3 գործողության 19-րդ ալիքի շրջանակներում այս գիշեր ժամեր շարունակ գրոհային անօթաչու թռչող սարքերի մեծ ալիք է ուղարկվել թշնամու ռազմավարական թիրախների ուղությամբ օկուպացված տարածքների հյուսիսից մինչև հարավ, ինչից հետո ռեժիմի պաշտպանական համակարգը բերվել է մարտական պատրաստության վիճակի։ Այս գործողությունը լինելու է առանց ընդմիջման և խաթարելու է նրանց հավասարակշռությունը։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության հայտարարությունը ԱՄՆ-ի հարցակումից հետո միջուկային արդյունաբերության զարգացման ուղին կանգ չի առնի։ Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի դաժան հարցակումից հետո Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը հայտարարել է, որ երկրի միջուկային արդյունաբերության զարգացման ուղին կանգ չի առնի։ Հղումանելով Իրնային, Փարստուդեի հաղորդում է, որ հայտարարության մեջ ասված է. «Սիոնիստ թշնամու վերջին մի քանի օրերի դաժան հարցակումներից հետո այսօր լուսաբացին Ֆորդոյի նահանձի և Սպահանի միջուկային կայանները ենթարկվել են հարցակման. Այս բարբարոսական քայլը խախտում է միջազգային իրավունքը, մասնավորապես միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը. Այն հակասում է միջազգային իրավունքին և ցավոք սրտի իրականացվել է ՄԱԳԱՏԵ-ի անտարբերության պայմաններում և նույնիսկ համագործակցությամբ»։ Ամերիկացի թշնամին համացանցում ստանձնել է այն օբյեկտների վրա հարցակման պատասխանատվությունը, որոնք անվտանգության մասին համաձայնագրի և միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի հիմամբ գտնվում են ՄԱԳԱՏԵ-ի վերահսկողության տակ։ Միջազգային շրջանակներից ակնկալվում է դատապարտել ջունգլիների օրենքի վրա հիմնված այս անօրինականությունը և աջակցել Իրանին իր օրինական իրավունքների իրականացման գործում։ Ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը Իրանի մեջ ժողովրդին վստահեցնում է, որ չնայած թշնամիների չար դավադրություններին, իր հազարավոր հեղափոխական և մոտիվացված գիտնականների և փորձագետների ջանքերով թույլ չի տա կանգնեցնել ազգային արդյունաբերության զարգացման ուղին, որը միջուկային ոլորտի նահատակների հեղված արյան արդյունքն է։ Կազմակերպությունն իր օրակարգում ներառել է անհրաժեշտ միջոցներ, այդ թվում իրավական գործողություններ Իրանի ազնիվ ժողովրդի իրավունքները պաշտպանելու համար։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարն արձագանքել է Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի հարձակմանը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշն արձագանքելով Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի հարձակմանը հայտարարել է. «Ես խորապես մտահոգված եմ Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի դեմ ուժի կիրառմամբ։ Սա լարվածության վտանգավոր սրացում է փլուզման եզրին գտնվող տարածաշրջանում և ուղակի սպառնալիք միջազգային խաղաղությանն ու անվտանգությանը»։ Հղում անելով Իրանային Փարստուդեյը հաղորդում է, որ առանց դատապարտելու Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի հարձակումը, Գուտերեշն ասել է, աճում է այն ռիսկը, որ այս հակամարտությունը արագորեն դուրս կգա վերահսկողությունից և կունենա աղետալի հետևանքներ քաղաքացիական բնակչության տարածաշրջանի և աշխարհի համար։ Նա նշել է, «Ես կոչ եմ անում անդամ պետություններին կանխել լարվածության սրումը և պահպանել ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ և այլ միջազգային իրավունքով ստանձնած իրենց պարտավորությունները»։ Այս վտանգավոր պահին կարևոր է կանխել քաոսը։ Ռազմական լուծում չկա, առաջ շարժվելու միակ ճանապարհը դիվանագիտությունն է, միակ հույսը խաղաղությունն է», ասել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ժամեր առաջ Իրանի Ղոմ քաղաքում ակտիվացել է ՀՈՊ համակարգը և Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտի մի մասը ենթարկվել է թշնամու ավիահարձակմանը։
Աբաս Արաղչի, Իրանը պահպանում է բոլոր հնարավորությունները իր ինքնիշխանությունը, շահերը և ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը հայտարարել է, հիմնվելով ՄԱԿ-ի կանոնադրության և դրա դրույթների վրա, որոնք թույլ են տալիս օրինական արձագանք ինքնապաշտպանության համատեքստում, Իրանը պահպանում է բոլոր տարբերակները իր ինքնիշխանությունը, շահերը և ժողովրդին պաշտպանելու համար։ Հղում անելով Իրանին, Փարստուդեյի հաղորդում է, որ Աբաս Արաղչին X-ում գրել է. «Միացյալ Նահանգները, որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ, Իրանի խաղաղ միջուկային օբյեկտների վրա հարձակվելով կոպտորեն խախտել է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, միջազգային իրավունքը և միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագիրը»։ Նա նշել է, «Կիրակի առավոտյան տեղի ունեցած իրադարձությունները ցնցող և ամոթալի են և կունենան երկարատև հետևանքներ»։ Միավորված ազգերի կազմակերպության յուրաքանչյուր անդամ պետք է խորապես մտահոգված լինի այս չափազանց վտանգավոր, անօրինական և հանցավոր վարքագծով։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության և դրա դրույթների հիման վրա, որոնք թույլ են տալիս օրինական արձագանք ինքնապաշտպանության շրջանակներում, Իրանը պահպանում է բոլոր հնարավորությունները պաշտպանելու իր ինքնիշխանությունը, շահերը և ժողովրդին»։
Խաթամ Օլամբիա, գլխավոր շտաբի խոսնակ, «Սիոնիստական ռեժիմի հետ համագործակցող ցանկացած երկիր մեր օրինական թիրախն է»։ Խաթամ Օլամբիա կենտրոնական շտաբի խոսնակը հայտարարել է, «Մենք զգուշացնում ենք, որ ցանկացած երկրի կողմից սիոնիստական ռեժիմին օգնելու համար նավով կամ ինքնաթիռով ցանկացած ռազմական կամ ռադարային սարքավորում տեղափոխելը կդիտարկվի որպես մասնակցություն իսլամական Իրանի դեմ ագրեսիային և կհայտնվի զինված ուժերի օրինական թիրախում»։ Հղում անելով Իրանային Փարստուդեյը հաղորդում է, որ Խաթամ Օլամբիա գլխավոր շտաբի խոսնակն ասել է, «Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերի հետախուզական տվյալների համաձայն հրթիրային և անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումների արդյունավետ և ավերիչ հարվածների հետևանքով, չնայած ամենաժամանակակից և թանկարժեք հակահրթիռային համակարգերն ունենալուն և Միացյալ Նահանգների համապարփակ աջակցությանը, սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմը կորցրել է իր ռադարային և պաշտպանական կարողությունների մեծ մասը և ունի զինամթերքի ու սարքավորումների պակաս»։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի նախագահ Փեզեշկյան իր ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում, արտահայտելով Թեհրանի պատրաստակամությունը երկխոսության և համագործակցության իր խաղաղ միջուկային գործունեության նկատմամբ վստահություն ձևավորելու համար ասել է, «Մի կողմից մենք հավանության չենք արժանացնի միջուկային գործունեության որևէ միջոցով կրճատումը, իսկ մյուս կողմից մեր պատասխանները սիոնիստական ռեժիմի շարունակական ագրեսիային կլինեն ավելի ջախջախիչ և վճռական»։ Արաղչի, Ամերիկան որոշել է կործանել բանակցությունները։ Նրա ասելով, «Միացյալ Նահանգները փաստացիորեն մուտք է գործել Իրանի հետ հակամարտության և բախման մեջ. Իսրայելը և Ամերիկան կործանել են բանակցությունները»։ Նրա ասելով, «Ամերիկան դիվանագիտության կողմնակից չէ և միայն ուժի ու սպառնալիքի լեզուն է հասկանում»։ Նրանք ցույց տվեցին, որ չունեն հարգանք միջազգային կանոնադրության և իրավունքի նկատմամբ ու ոչ մեկին հավատարիմ չեն։ Pars Today-ի հաղորդմամբ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը նամակ է գրել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրենին, պահանջելով հետաքննություն անցկացնել Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարձակման վերաբերյալ, որը միջազգային իրավունքի խախտում։ Pars Today-ի հաղորդման Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի ղեկավարը, հակադարձելով ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի վրա անօրինական ներխուժմանը, ընդգծել է, որ այս գործողությունը կրում է անդառնալի հետևանքներով պատերազմ սկսելու ռիսկ։ Արաջին Ստամբուլում կայացած մամուլի ասուլիսում ասել է, մենք երբեք զիջումների չենք գնա Իրանի ինքնիշխանության և անկախության հարցում։ Pars Today-ի հաղորդմամբ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, մենք երբեք զիջումների չենք գնա Իրանի ինքնիշխանության և անկախության հարցում։ Իսլամական Հանրապետությունը կշարունակի պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը, ինքնիշխանությունը և ժողովրդին և կօգտագործի բոլոր հնարավոր ու անհրաժեշտ միջոցները ոչ միայն Միացյալ Նահանգների հարձակումներին ռազմականորեն դիմակայելու, այլև այս առումով այլ միջոցներ ձեռնարկելու համար, ասել է Արաղջին։
Չինաստանը խստորեն դատապարտում է ԱՄՆ-ի հարվածը Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ Վաշինգտոնն իր գործողություններով խախտել է միջազգային իրավունքի և ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներն ու սկզբունքները և սրում է լարվածությունը մերձավոր արևելքում։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը նաև կոչ է արել շահագրգեր կողմերին հնարավորինս շուտ դադարեցնել կրակը քաղաքացիական բնակչության անվտանգությունն ապահովելու և երկխոսություն սկսելու համար։ Ինչպես է արաբական աշխարհն արձագանքում ԱՄՆ-ի հարձակմանը։ Արաբական երկրների մեծ մասը դատապարտել է ԱՄՆ-ի հարձակումները Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա։ Սաուդյան Արաբիան, որն ամուր կապեր ունի ԱՄՆ-ի հետ անվտանգության ոլորտում և տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի դաշնակիցներից մեկն է, դատապարտել է ԱՄՆ-ի հարվածները կոչ անելով միջազգային հանրությանը կրկնապատկել ջանքերը քաղաքական լուծման հասնելու համար։ Բահրեինը, որտեղ ԱՄՆ-ի խոշոր ռազմածովային բազա է տեղակայված, հրահանգել է պետական ծառայողների մեծ մասին տնից աշխատել։ Իրաքը, որի տարածքում նույնպես ԱՄՆ-ի բազաներ կան, դատապարտել և խորը մտահոգություն է հայտնել հարձակումների վերաբերյալ։ Կառավարության խոսնակ Բասիմ Ալավադին դրանք անվանել է լուրջ սպառնալիք մերձավոր արևելքում խաղաղության և անվտանգության համար։ Վաշինգտոնի և Թեհրանի միջև միջուկային բանակցություններում միջնորդ Օմանը խստորեն դատապարտել է ԱՄՆ-ի կողմից Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա հարվածները։ Կատարի արտաքին գործերի նախարարությունը զգուշացրել է, որ վտանգավոր լարվածությունը կհանգեցնի աղետալի հետևանքների, հույս այտնելով, որ բոլոր կողմերը կցուցաբերեն իմաստություն և զսպվածություն։ Եգիպտոսը զգուշացրել է տարածաշրջանը հետագա քաոսի և լարվածության մեջ ընկղմելու վտանգի մասին, ընդգծելով, որ ճգնաժամից դուրս գալու միակ ճանապարհը քաղաքական լուծումներն ու դիվանագիտական բանակցություններն են։ Կուվեյթը հայտարարել է, որ գործի է դրել արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված գործողությունների պլանը։ Ռուսաստանի ԱԳՆ-ն դատապարտում է ԱՄՆ-ի հարձակումները Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա։ Մոսկվան խստորեն դատապարտում է ԱՄՆ-ի հարձակումները Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա։ Այս անպատասխանատու որոշումը կոպտորեն խախտում է ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ասվում է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանը խստորեն դատապարտում է հունիսի 22-ի լուսաբացին Իրանի մի շարք միջուկային օբյեկտների վրա ԱՄՆ-ի հարվածները, որոնք հաջորդեցին Իսրայելի կողմից Իսլամական Հանրապետության վրա հարձակումներին, նշված է հայտարարությունում։ Ընդգծվում է, որ ինքնիշխան պետության տարածքը հրթիռային ռմբակոծության ենթարկելու անպատասխանատու որոշումը, անկախ այն բանից, թե ինչ փաստարկներ են օգտագործվում մարդարացման համար, կոպտորեն խախտում է միջազգային իրավունքը, ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը և ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը։ Մենք կոչ ենք անում դադարեցնել ագրեսիան և ավելացնել ջանքերը իրավիճակը քաղաքական և դիվանագիտական հուն վերադարձնելու համար, ասվում է հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ի հարվածներից հետո Իրանի միջուկային օբյեկտներից դուրս ճառագայթման աճ չի արձանագրվել։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալություն։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գազմակերպությունը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հարվածներից հետո Իրանի միջուկային օբյեկտներից դուրս ճառագայթման աճ չի արձանագրվել։ Գործակալությունը կարող է հաստատել, որ այս պահին օբյեկտներից դուրս ճառագայթման աճ չի արձանագրվել։ Եթե լինեն լրացուցիչ տեղեկություններ, ԱՄԿ կներկայացնի իր գնահատականները, ասվում է գազմակերպության X սոցիալական ցանցի էջում հրապարակված հայտարարության մեջ։ ԱՄՆ-ն այս գիշեր հարվածել է Նաթանզում, Ֆորդոյում և Սպահանում գտնվող իրանական միջուկային օբյեկտներին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ հարվածները նպատակ ունեին սահմանափակել երկրի միջուկային հնարավորությունները։ Նա ասել է, որ Թեհրանը պետք է համաձայնի վերջ դնել այս պատերազմին, կամ կբախվի շատ ավելի լուրջ հետևանքների։ Իրանի խորհրդարանում հայտարարել են, որ Թեհրանը սպասում էր Ֆորդոյի միջուկային օբյեկտի վրա հարձակմանը և այն նախապես տարհանվել էր։ Երկրի ատոմային էներգիայի գազմակերպությունը շեշտել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ հարվածներից հետո դադարեցնել իր միջուկային արդյունաբերության զարգացումը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ։ Մենք ձեզ հետ ենք Թեհրանից, Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաքից, եթերում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն է։ Շնորհակալ ենք ձեզ, որ նախապատվությունը տվել եք մեզ։ Ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին նաև միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամին։ Բարեկամներ, ինտերակցիայեք մեզ և առաջարկում ենք ունկնդրել հաջորդ ծրագրերը։ Շնորհակալ ենք ձեզնից։ Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով՝ iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք ոչ մի դերակատար Իսրայելի ռեժիմի չափ բացահայտորեն չի խախտել միջազգայինորեն ճանաչված մարդու իրավունքները խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, նշելով, որ ոչ մի այլ դերակատար այսպես բացահայտորեն չի խախտել միջազգայինորեն ճանաչված մարդու իրավունքները, ասել է, այս խնդրի հիմնական պատճառն այն է, որ Իսրայելը մշտապես զգացել է լիակատար անձեռմխելիություն և անպատժելիություն իր կատարած հանցագործությունների համար։ Բաղային հավերել է, ոչ մի դերակատար Իսրայելի ռեժիմի չափ բացահայտորեն չի խախտել միջազգայինորեն ճանաչված մարդու իրավունքները։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը, նշելով, որ ոչ մի այլ դերակատար այսպես բացահայտորեն չի խախտել միջազգայինորեն ճանաչված մարդու իրավունքներն, ասել է, այս խնդրի հիմնական պատճառ այն է, որ Իսրայելը մշտապես զգացել է լիակատար անձեռմխելիություն և անպատժելիություն։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը, հղումանելով Իրնային Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային, շաբաթօրը արձագանքելով Իրանի դեմ սիոնիստական ռեժիմի ագրեսիվ հանցագործություններին, ընդգծել է, որ անտարբերությունը կհանգեցնի անգործության և անարդարության։ Միջազգային հանրությունը և ՄԱԿ-ի անդամ երկրները հստակ պատասխանատվություն ունեն անարդարությանը դիմակայելու հարցում, քանի որ ուժային միջոցի կիրառման արգելքը ՄԱԿ-ի կանոնադրության հիմնական սկզբունք է, որը հստակորեն նշվել է կանոնադրության 24-րդ հոդվածում, ասել է Բաղային։ Նշելով, որ Իսրայելը խախտել է ՄԱԿ-ի անվտանգության և կանոնադրության այս հոդվածը, Բաղային հավելել է. Միանջամանակ այս ագրեսիվ պատերազմն ուղեկցել է պատերազմական հանցագործություններով և մարդկության դեմ ուղված հանցագործություններով։ Իսրայելցիները դիտավորյալ կերպով և չարանենգորեն չիրախավորել են բնակելի շրջանները, հիվանդանոցները, հրշեշ կայանները և այն ամենը, որ դուք կարող եք պատկերացնել։
Նրանք սպանել են քաղաքացիական անձանց, համասարանի դասախոսներին, կանանց ու երեխաներին։ Մեծ թվով մարդիկ դարձել են այս ագրեսիվ գործողության զոհը։ Բաղային ասել է. «Ես կարծում եմ, ներկայումս այն, ինչ վտանգի տակ է, դա միջազգային իրավունքի ողջ կառուցվածքն է»։ Եթե հայացքն ենք Իսրայելի գոյության 8-տասնամյակին, կտեսնենք, որ ոչ մի այլ դերակատար այսպես բացահայտորեն չի խախտել միջազգային իրավունքը։ Միջազգային այս խնդրի հիմնական պատճառն այն է, որ իմ կարծիքով Իսրայելը մշտապես զգացել է լիակատար անձեռմխելիություն ու անպատճերիություն իր կատարած հանցագործությունների համար։ Այդ իսկ պատճառով միջազգային հանրությունը իրավունք ունի հանդիմանալ նրանց, ովքեր աջակցում ու պաշտպանում են Իսրայելին։ Թեհրանն է խոսում, եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակն անդրադառնալով եվրոպական երկրների կողմից Իսրայելի հանցագործություններին ցուցաբերված արձագանքին ասել է. Ահա ուշադրություն դարձրեք Ֆրանսիայի և Գերմանիայի դիրքորոշմանը, որոնք այս ագրեսիան դատապարտելու փոխարեն փորձում են արդարացնել այս ագրեսիվ գործողությունները, ինչը այդ երկրներին դարձրել է Իսրայելի անձագործությունների մեղսակիցը և նրանք պետք է պատասխան տան իրենց դիրքորոշման համար։ Սա իրանցիներին հիշեցնում է անցյալի դառը փորձը, այն ժամանակ, երբ Սադդամ Հուսեյնի կողմից քիմիական հարձակման ենթարկվեցինք, բոլորը քաջ գիտեին, որ այդ քիմիական զենքերն արտադրվել են Գերմանիայի, Նիդերլանդների և որոշ այլ արևմտյան երկրների օգնությամբ։ Բաղային հավելել է, անցյալում Իրանի դեմ կատարած իր գործողության համար ամաչելու փոխարեն Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը Իսրայելի հակաիրանական գործողություններն արդարացնելու համար գործածել է կեղտոտ պատերազմներ բարակապակցությունը։ Իրոք համոցալի է, որ Գերմանիան կանգնել է ագրեսորի կողքին։ Նրանք պետք է հիշեն, որ Իսրայելն ավելի վաղ Գազայում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին սարսափելի հանցագործություններ է կատարել և նա օկուպանտ և ապարտեյդ ռեժիմ է։ Իրանի դեմ Իսրայելի ագրեսիվ պատերազմը ոչ միայն մի պետության ժողովրդի, այլ մի քաղաքակրթության դեմ է։ Այս պատերազմը ոչ միայն մեկ երկրի, այլ ողջ տարածաշրջանի դիվանագիտության ու խաղաղության դեմ է։ Այդ իսկ պատճառով տարածաշրջանի երկրները բոլորը միաձայն դատապարտել են այս գործողությունները, քանի որ բոլորին մտահոգում է այս պատերազմի հետևանքները։ Իսրայելը մշտապես ցանկացել է մյուս երկրներին ներքաշել պատերազմի մեջ և սովորություն է դարձրել, որ իր սանձազերծած պատերազմներն առաջ մղել ուրիշների, ներառյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հարկատունների հաշվին, ասել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսմակ Էսմայիլ Բաղային։ Վերջում նա նշել է. «Մի քանի օր առաջ մեկ հոգի ինձանից հարցրեց. Արդյոք կարծում եք, նախագահ Դոնալդ Թրամփը խաղաղության Նոբելյան մրցանակը կստանա»։ Ասացի, եթե իրոք մեկը արժանի է խաղաղության Նոբելյան մրցանակը կստանալ, ապա այդ մեկը Բենյամին Նեթանյահուն է, ով կարողացել է խաբել Միացյալ Նահանգներին և նրան ներքաշել պատերազմի մեջ։ Դե ինչ թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքաստի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Թանկագիներ, դուք ունկնդրեցիք ոչ մի դերակատար Իսրայելի ռեժիմի չափ բացահայտորեն չի խախտել միջազգայինորեն ճանաչված մարդու իրավունքները խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Եթե ձեր դուր եկավ այս ոդքասթի ովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Բարեկամներ, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/radio_armenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Ողջույն ձեզ թանկագին ուղեկիցներ, ներկայացնում ենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ նոր հաղորդաշարի առաջին թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք Խաչատուր վարդապետ կեսարացու կենսագրությանը և Իրանում տպագրության հիմնադրման պատմությանը։ Պատմության ընթացքում հաճախ մարդիկ արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկել, անկախ այն բանից, որ այդ քայլերը ինչ նպատակներով են կատարվել, սակայն ի վերջո դրանցից շահել է տվյալ տարածաշրջանի ժողովուրդը։ Որորիս քաջ հայտնի է, որ Իրանում առաջին տպարանը հիմնվել է նոր ջուղայի թեմի առաջնորդ Երանաշնոր Խաչատուր արքեպիսկոպոս կեսարացու ջանքերով։ Խաչատուր կեսարացին Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում կատարել է կրթական լուսավորական աշխատանք, չնայած Իրանում տպագրության առջև ծառացած խնդիրներին, վարդապետ կեսարացին 1638 թվականին նոր ջուղայում հիմնելով Իրանի առաջին տպարանը մեծ ազդեցություն թողեց այս երկրում տպագրության պատմության վրա։ Ով էր Խաչատուր կեսարացին, ինչպես հայտնվեց Իրանում, ինչու և ինչպես հիմնադրեց Իրանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանը։ Սրանք այն հարցերն են, որոնց կփորձենք պատասխանել այս հաղորդման ընթացքում։ Բարեկամներ, նախ լսենք Թեհրանի ազատ համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանին։
Դե, ինչպես գիտենք, 1512 թվականին Հակոբ Մեղապարտը, որը գենետիկում է Եվրոպայի վերաբերում, հիմնադրում է հայ տպագրությունը։ Փաստորեն հայերը 8-րդ ժողովուրդն են աշխարհում, որ տպագրության այդ եղանակին տեր են դառնում, այդ տեխնիկային տիրապետում են։ Ինչ տեխնիկա էր? Գուտենբերգյան տեխնիկան։ Ինչ է նշանակում դա։ Տեսեք, եւ քարով եւ այլ կաղապարներով տպագրել է, դրանք ինչ այդ գույություն ունեին, այսինքն քարի վրա փորագրում էին, հետո մելան էին քսում, հետո թուղթը դրա վրա դնում ճնշում էին, մամուլով հետո թղթի վրա տպագրվում էր քարի վրա փորագրությունը, քանդակածը։ Հիմա առաջին անգամ Գուտենբերգը այս եղանակն է կիրառում, որ յուրաքանչյուր տառը առանձին ձուլում է, դրանք հավաքում են միմյանց կողքի մեկ կաղապարական էջի վրա, հետո փաստորեն մամուլով կրկին մելան են քսում, մամուլեն թուղթ են դնում եւ մամուլով ճնշում են եւ թղթի վրա ստանում են կամ ցանկացած հարթ մակերեսի վրա ստանում են տպագրությունը։ Սա հիմք է տալիս, որպեսզի կարողանաս նույն տառատեսակները քանդելուց հետո կրկին շարես այլ շարվածքի մեջ եւ այլ բաներ հրատա, այսինքն տառատեսակները բազմակի օգտագործման համար են։ Սա Գուտենբերգյան սկզբունք է։ Ուրեմն առաջին անգամ Իրանում 1636 թվականին նոր ջուղայի վանքում Խաչատուր կեսարացի արքեպիսկոպոսը, հայ երախտավորը այս համայնքի եւ այս երկրի եւ այս տարածաշրջանի առաջին անգամ 1636 թվականին հրամայում այդ աշխատանքների սկիզբ եւ դրանք սկիզբ են առնում առաջին գիրքը տպագրվում է 1638 թվականին սա առաջինը սաղմոսագիրքը դավթի սաղմոսներն է 1638 թվականին երկրորդ գիրքը Պաստորեն հրանց վարք է, դա հոգևոր հայրերի, կենսագրականների մասին է եւ վարքի մասին, որոշ քաղաքական բաներ եւ այլն այդտեղ կա։ 1641 թվականին է սա տպագրվում, սա երկրորդ գիրքն է։ Ընդհանրապես 4 գիրք պիտի տպագրվի։ Հաջորդը, ուրեմն խորհրդատետր է կոչվում պատարագամատույց։ Սա 1641 թվականին կրկին փոքր է 48-րդ գիրք է սա։ Ուրեմն ինչ կան հետաքրքրական կա որ այս երկու գրքերը հրանց վարքը եւ սա երկուսը տպագրվել են փաստորեն 41 թվականին բայց մենք սա ենք համարում երրորդ տպագրությունը նոր ժողովի տպարանում կատարված չորրորդ գիրքը ժամագիրք ատենի է որ 1642 թվականին է տպագրվել ուրեմն հիմա ներկայումս 4 գիրք է տպագրվել, ներկայումս կան էլի ուրիշ բաներ, պարագաներ, որոնք այդ ապացուցում են, որ գոյություն ունի եւ եղել է նոր ջուղայում, եղել է նման բան։ Մի քանի տարր են մնացել եւ մի քանի կաղապար, որի մեջ տարրերը կապվում էին եւ այդը պատրաստ է լինում տպագրության։ Ուրեմն Խաչատուր Պեսարացի արքեպիսկոպոսը իր աշակերտներից, առաջի գրքի տպագրությունից հետո իր աշակերտներից Հովանես Քրչենցին ուղարկում է Եվրոպա տպագրական արվեստին ավելի շատ ծանոթանալու համար։ Քրչենցը հետագայում վերադառնում է եւ նոր ջուղայում նոր գրքեր է հրատարակում, դա կարծում եմ առանձին զրույցի առարկա է։
Եթերում էր Թերանի ազատ համալսարանի հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոնի վարիչ դոկտոր Անդրանիկ Սիմոնյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում դոկտոր Սիմոնյանին եւ ձեզ հարգելի ունկնդիրներ առաջարկում են երաշտական կարճ դաթարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Կրթական եւ լուսավորական գործիչ Խաչատուր Վարդապետ Կեսարացին ծնվել է 1590 թվականին Կեսարիայում։ Երիտասարդ տարիներին անցկացրել է Կիպրոսի Սուրբ Մակար վանքում, ապա մեկնել Երուսաղեմ, Կոստանդնուպոլիս, այնտեղից էլ Էջմիածին։ Նրա երկու հրճակավոր ու գիտնական ուսուցիչները եղել են նախ Գրիգոր Կեսարացին եւ ապա Մովսես Տաթևացի Վարդապետները։ Կեսարացին նաև աշակերտել է Գրիգոր Դարանախցուն եւ Մելիքսեթ Երևանցուն։ Նա ստացել է աստվածաբանական, պատմական, փիլիսոփայական գիտելիքներ, ուսումնասիրել Դավիթ Անհախտի երկերը, ծանոթացել Արիստոտելի եւ Պլատոնի ուսմունքներին։ Խաչատուր Կեսարացու աշակերտներից էին Հակոբ Ջուղայեցին, Ոսկան Երևանցին, Հովհանես Ջուղայեցին եւ ուրիշներ։ Կեսարացին կրոնական տրամաբանական ճարտասանական գործերի հեղինակ է։ Չնայած որ հետագայում նա ձեռնադրվեց եպիսկոպոս եւ մինչեւ իսկ արժանացավ արքության տիտղոսին, սակայն մինչեւ իր կյանքի վերջը ճանաչվեց որպես Խաչատուր Վարդապետ։ 1620 թվականին Խաչատուր Վարդապետին գտնում ենք նոր ջուղայում։ Խաչատուր Աբեղա Ջուղայեցին իր պատմություն Պարսից գրքում գրում է. Մեսրոպ արքեպիսկոպոս մահից հետո որպես նվիրակ Էջմիածնից նոր ջուղա եկավ Խաչատուր արքեպիսկոպոս Կեսարացին Սրբալույս Միրոնը բաշխելու նպատակով եւ ժողովրդին մխիթարելու համար։ Շարունակելով Կեսարացու մասին իր խոսքերը նա ասում է. «Սա էր այր հեզահոգի, հզոր աստվածաբան, հմուտ հին եւ նոր կտակարանների, երբ Ջուղայեցիք տեսան նրա շնորհները եւ իմաստությամ լծված լինելը, մանավանդ աստվածահաճո կենցաղը նրան հրավիրեցին ընդունել առաջնորդության պատիվը։ Խաչատուր Կեսարացին խոհեմությամբ եւ նվիրումով վարեց առաջնորդական իր պաշտոնը գուցե մեկ տարվա ընդմիջումով 1600 30 թվականին. 1620-ից մինչև 1646-ը նա վարեց ջուղայի առաջնորդության պաշտոնը, որի ընթացքում Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում հիմնադրեց համալսարանական մագարտակով ուսումնական կենտրոն, որտեղ աստվածաբանական նյութերից բացի ուսուցանում էր ազատական արվեստ և մետաֆիզիկա։ Խաչատուր վարդապետի գուցե ամենակարևոր աշխատանքներից իր դաստիարակած աշակերտներն էին, որոնք իրենց ուսուցչի նման խորը գիտությամբ և հավատքով շարունակեցին մտքերի լուսավորության և հոգիների փրկության չափազանց կարևոր առաքելությունը։ Խաչատուր Աբեղան առաջին հերթին հիշում է Հակոբ ջուղայեցի վարդապետին, որը հետագայում եղավ Սուրբ Էջմիածնի կաթողիկոս 1655 թվականին, ապա Դավիթ վարդապետին, ով որպես նոր ջուղայի առաջնորդ հաջորդեց Խաչատուր կեսարացուն։ Իվերջո նա խոսում է Հովհանես ջուղայեցի վարդապետի մասին, ով Խաչատուր կեսարացու կարգադրությամբ գնաց Իտալիա տպագրության արհեստի մեջ մասնագիտանալու համար։ Կեսարացու առաջնորդության տարիներին 1630 թվականը անկյունադարձային կարևորություն ունեցավ նրա կյանքում։ 1630 թվականին կեսարացու երբեմնի սիրելի ուսուցիչ Մովսես III Տաթևացի կաթողիկոսը, որպես լիազոր նվիրակ Խաչատուր կեսարացուն ուղարկեց Լեհաստան Նիկոլ Թորոսովիչի կողմից տեղի հայ համայնքի կյանքը փոթորկած ու թունավորած վեճին միջամտելու և վերջ տալու համար։ Կեսարացու Լեհաստան կատարած այցելությունը, այնտեղ ապրած դառն փորձառությունը կարևոր դեր ունեցավ հետագայում ջուղայում տպարան հիմնելու և գրքեր տպելու որոշման մեջ։ Իր առաքելության ավարտին Լեհաստանից նախ Էջմիածին և ապա նոր ջուղա վերադառնալով կեսարացին առավել քան երբևէ համոզված էր, որ հայ հոգևորականությունը պետք է ավելի զարգացած լիներ։ Լեհաստանում նա տեսել էր, թե կաթոլիկ վարդապետները շատ ավելի էին զարգացել և խորացել աստվածաբանական խնդիրներում, իսկ նրանցից ոմանք հայ եկեղեցականներից ավելի լավ գիտեին գրաբարի քերականությունը։ Նրանք ունեին իրենց դպրոցների ցանցը, նրանց տրամադրության տակ էին Եվրոպայում տպված բազմահազար գրքեր, որոնց միջոցով գիտությունը մատչելի էր ոչ միայն եկեղեցականներին, այլ նաև պարզ հավատացյալ ժողովրդին։ Այդ նպատակի իրագործման համար խիստ անհրաժեշտ էր ունենալ տպագրված հայերեն գրքեր։ Ժամանակն էր, հազարավոր օրինակներով տպվեին հին և նոր գտակարանները, մեր եկեղեցու ժամագրքերը, շարագնոցները, սուրբերի կենսագրությունները, եկեղեցական հայերի մեկնողական գրականությունը և մեր ժողովրդի դարավոր անցյալի պատմությունը։ 1636 թվականին Խաչատուր վարդապետը ձեռնարկեց Սուրբ Ամենափրկիչ վանքում Պարսկաստանի և Միջին Արևելքի առաջին տպարանը հիմնելու աշխատանքը։ Տպարանի հիմնադրման մասին տեղեկությունները կարելի է գտնել 1638-ից 1642 թվականներին ընթացքում տպագրված գրքերի հիշատակարաններից։ Այս թվականներին նոր ջուղայի տպարանում տպագրվել են Սաղմոս ի Դավիթ, Հարանցվարք, Խորհրդատետր, Ժամագիրք, Ատենի գրքերը։ Ռաֆայել Իշխանյանն իր հայ գրքի պատմության հայ տպագիր գիրքը 16-ից 17-րդ դարերում աշխատության առաջին հատորում անդրադարձել է նոր ջուղայի տպարանի հիմնադրության Խաչատուր վարդապետի անձի և նրա տպագրած գրքերի բովանդակությանը։ Իշխանյանը նոր ջուղայի տպարանի հիմնադրությունը նմանեցրել է Մեսրոպ Մաշտոցի կատարած գրերի գյուտին։ Այս շարքում հետաքրքիր է նաև կարդալ առաջին գրքի հիշատակարանում կեսարացու վկայությունը, որը ասում է. «Ահա 1 տարի և 5 ամիս է, որ մենք գիշեր ու ցերեկ աշխատում ենք. Այս գրքի տպագրության համար ոչ մի վարպետ կամ ուսուցիչ չենք ունեցել, որ մեզ սովորեցնի տպագրության արվեստը. Ունեցել ենք միայն Սուրբ Հոգի, որպես ներշնչման աղբյուր և առաջնորդ, և մեր հոգևոր հայր Մովսես Կաթողիկոսի փափակն ու աղոթքը առաստված։ Աշխատանքին մասնակից դարձած անձերից հատկապես հիշվել են Վարդապետ Հակոբյանը, Տեր Հովանես Քահաննան, Տեր Միքայել ու Հովսեփ անունները։ Հարանց Վարքի հիշատակարանի մեջ հանդիպում ենք նոր անունների։ Մինչդեռ Սաղմոսի Դավիթի պարագայում Խաչատուր Վարդապետից բացի հիշվել են միայն 4 անուններ։ Այստեղ ունենք թվով 16 անուններ։ Կեսարացին ասում է, սրանք բոլորն էլ օգնեցին, մեկը թղթի պատրաստման, մի ուրիշը գիրքը կազմելու, մեկ ուրիշը շարված գրությունը սրբագրելով և ուրիշներն էլ այլ գործերում։ Ինչ վերաբերում է թղթին, կեսարացին ասում է, որ այն պատրաստել են իրենք, ու քանի որ չեն կարողացել գտնել պատրաստման նյութի լավագույն տեսակը, առայժմ բավարարվել են եղածով, հուսալով, որ ապագայում կկարողանան պատրաստել ավելի լավը։ Եվրոպացի ազգերի մեջ տեսնելով տպագրության բարիքները, Խաչատուր Վարդապետը միշտ ցանկանում էր նույնը իրականացած տեսնել հայ ժողովրդի մեջ։ Հետևաբար շարունակ ելքեր է փնտրում տպագրության գյուտին ծանոթանալու, իսկ երբ այդ գիտությունը չկարողացավ ձեռք բերել, ապա վինեց Աստծուն և աշխատասիրությամբ հաջողեց գրքեր տպել և դրանք տարածել հայ ժողովրդի մեջ։ Ջուղայում տպագրված առաջին գրքի հիշատակարաններից մեկում այս անգամ Սիմեոն Վարդապետը տպագրության թերության համար հայցում է ընթերցողի ներողամտությունը և ասում է, Խաչատուր Վարդապետը որևէ վարպետից չի սովորել տպագրության արվեստը և կարողացել է ապավինելով Աստծուն հոգուտ ժողովրդի լույս ընծայել այսքանը։ Ժամագրքի վերջին հիշատակարանից իմանում ենք, որ այս գրքի ամբողջական տպագրությունը ավարտվել է 1642 թվականի ապրիլի 21-ին, իսկ Խաչատուր Վարդապետը վախճանվել է 1646 թվականին։ Այդ 4 տարիների շրջանում որևէ նոր գիրք չի տպագրվել։ Բնականաբար հարցը առաջանում, որ ինչու չի շարունակվել տպագրության աշխատանքը։ Առանց աղբյուրը հիշատակելու, Լևոն Մինասյանն այս կապակցությամբ գրում է. Խաչատուր կեսարացու տպարանը, որն իր տեսակի մեջ կարելի է Գյուտենբերգյան երկրորդ գյուտ համարել, շատ կարճ կյանք է ունեցել։ Հազիվ վերոհիշյալ 4 գրքերը տպագրվել են, ըստ հասած տեղեկությունների, եղած հակառակությունների պատճառով այրվել են տպարանն ու մամուլը, որից ներկայում մնում են միայն որոշ թվով տառեր և մի քանի տառաշարի կաղապարներ։ Ռաֆայել Իշխանյանը հայ գրքի պատմություն իր աշխատասիրության մեջ այսպես է բնութագրում Խաչատուր կեսարացու և իր օգնականների կատարած գործի բացառիկ արժեքը։ Աբգար թոխատեցին հայկական տպագրությունն Իտալիայից բերեց Կոստանդնուպոլիս, որով տպարանը նախ մոտեցրեց Հայաստանին, ապա աշխատեցրեց հայաշատ մի կենտրոնում, իսկ Խաչատուր կեսարացին որևէ տեղից չբերեց, այլ տպարան ստեղծեց նոր ջուղա հայաքաղաքում։ Վերջին գրքի տպագրությունից 4 տարի անց 1646 թվականին վախճանվում է Խաչատուր Վարդապետը, երբ դեռևս 56 տարեկան էր։ Նրա գերեզմանը գտնվում է նոր ջուղայի Սուրբ Ամենափրկիչ վանքի եկեղեցու խորանի տակ գտնվող նկուղում, որ դարձել է ուխտատեղի հավատացյալների համար։ 1978-ից 2002 թվականի նոր ջուղայի թեմակալ առաջնորդ Կորյուն արքեպիսկոպոս Պապյանը հիշում է. «Հիմա հիշում եմ այն օրը, երբ Իրանի Իսլամական Հանրապետության այդ տարիների վսեմաշուկ նախագահ Հոջաթոլեստամ Ալի Ակբար Հաշեմի Ռավսանջանին սպահանին նահանգ կատարած իր պաշտոնական այցի ընթացքում Մեյդան-ի Խոմեյնիում հավաքված շուրջ 1 միլիոն ժողովրդի ներկայությամբ իր արտասանած պատմական ճառի ընթացքում հատուկ անդրադարձավ հայության բերած կարևոր նպաստին սպահանի արվեստի աշխարհին։ Այդ առիթով մասնավորապես հիշեց հայոց վանքում Խաչատուր Վարդապետ կեսարացու կողմից հիմնված Միջին Արևելքի առաջին տպարանը։ «Այդ օրը ես նստած պետական բարձրաստիճան հյուրերի հետ առաջին շարքի վրա մեզ գոհնակությամբ ընդունեցի Այաթոլլահներին ինձ ուղված գնահատական սիրալիր ու ջերմ ժպիտները։ Սակայն նույն պահին ես մտածում էի Խաչատուր կեսարացու և իր միաբանակից եղբայրների մասին, երախտագիտության և սիրո զգացմունքներով լցված ի խորոց սրտի աղոթում էի նրանց հոգիների խաղաղության համար։ Հավիտենական հիշատակն արդարոց օրհնությամբ եղեցի։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Era Tarana Dengi Kurdi Komari Islami Iran